ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้มีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามาริเริ่มเอาใหม่วันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธเจ้านั่งกรรมฐานนั่งสมาธิใต้ต้นไม้โพที่คนเรานับถือต้นไม้โพว่าเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยร่มเงานั่งกรรมฐานภาวนา จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้นไม้ต้นนี้อยู่ประเทศอินเดียแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วความนับถือต้นไม้โพก็ทั่วไปบรรดาพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาเคารพนับถือจึงมีระเบียบธรรมเนียมนั่งสมาธิภาวนามาแต่คืนวันที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธินั้นเป็นความตั้งใจอย่างสูงตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจเด็ดขาดไม่ใช่นั่งเล่นๆพระองค์นั่งเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละมาตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาอายุ29ปีก็ยังไม่เท่าการเวลามาเสียสละภาวนานั่นอีกจึงเป็นประวัติสืบมาว่าการนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งในทางพุทธศาสนาคือว่าคืนนั้นความจริงก็คือว่าตั้งแต่เสวยอาหารของนางชุชาดาแล้วก็มาหาต้นไม้โพนั่นแหละเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นแล้วก็ชอบพระทัยชอบใจว่าร่มไม้ต้นนี้แหละจะเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าช่วยให้พระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบ่ายเย็นๆวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคอยู่คนหนึ่งมาเห็นท่านไม่ไปไหนตลอดวันก็นึกว่าเอาว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆไม่ไปไหนแขกคนนั้นก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาได้แปดกำเอามาน้อมถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้งแปดกำนั่นแหละมาปูที่นั่งสมาธิภาวนาด้านตะวันออกของต้นไม้โพนั้นแขกมีความประสงค์จะให้นอนแต่พระองค์ไม่ตั้งใจอย่างนั้นว่าคืนนี้เป็นคืนที่ภาวนาอย่างเสียสละทุกอย่างถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ภาวนาตายไม่ต้องกินไม่ต้องนอนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละ พระองค์ก็เอาญาคาทั้งแปดกรรมคลี่กลับไปกลับมาสลับกันไปมาจนหมดเอาเป็นที่นั่งเท่านั้นเพื่อการชื่นเพราะว่าเดือนหกเพ็ญมันก็ย่างเข้าฤดูฝนบางปีมันก็ชื่นไปหมดแหละแต่ว่าอย่างปีนี้นั่นเดือนหกก็ยังไม่ชื่นเท่าไหร่เมื่อพระองค์ได้ยาคาเท่านั้นแหละไม่มีเสือสาดอาสนะใดๆเอายาคาเป็นที่นั่งเอาลุกขมูลล่มไม้โพเป็นล่มเงาถ้าฝนตกก็เปียกแต่พระองค์ก็เอาที่นั่นเป็นที่นั่งกรรมฐานภาวนาเมื่อได้โอกาสแล้วพระองค์ก็เข้านั่งขัดสมาธิเพชรคำว่าขัดสมาธิเพชรนั้นให้พากันดูหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเชียงแสนที่ถ้ำเหล่านี้มีอยู่หลายองค์ท่านนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงดีแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานในใจของพระองค์ลงไปว่าคืนนี้เป็นคืนนั่งภาวนาไม่ลุกไปที่ไหนถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมตายในที่นั่งนี่แหละแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัตว์อธิษฐานกิเลสมารสังขารมารขันธมารก็วุ่นวายที่สุดแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวพระองค์เอาตายสู้พระองค์ก็เลือกเอาอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดภาวนาเพราะว่าคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทโธนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่ได้ตรัสแต่ว่าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปครบถ้วนแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วยังเหลืออยู่แต่ตรัสสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นพระองค์ก็เลือกได้ว่าลมหายใจอนาปาลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกในละมัดจิตใจไว้หรือว่าเอาจิตใจมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมที่เข้าไปมีความรู้สึกนั่นคือจิตลมออกมามีความรู้สึกว่าลมออกมานั่นคือจิตแหละพระองค์ก็ตั้งลงไปที่จิตใจดวงผู้รู้ว่าลมเข้าออกโยศูนย์กลางรูนั่นเองลมหายใจมีหน้าที่ สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายโดยปอดเมื่อสูดเข้าไปแล้วปอดก็ถ่ายเทลมหายใจเก่าออกมาทิ้งสูดเอาลมหายใจใหม่เอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายจิตของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอุบายภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราแม่เราทั้งหลายทุกคนก็มีลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่เราไม่ตั้งใจกำหนดลมหายใจให้มันแน่นอนจึงไม่ได้สำเร็จมรรคผล ส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั่นเรียกว่าพระองค์กั้นจิตใจไม่ให้คิดไปที่อื่นเหมือนแต่เก่าก่อนมาไม่ให้ไปเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกสติของพระองค์ก็ลอกครอบระวังจิตใจระวังทั้งกายวาจาจิตหมดทุกอย่างไม่ให้มันไหวหวั่นท่านตึงต่อเหตุการณ์ใดๆจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เหมือนแผ่นดินโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเขียนลูกผู้หญิงผมยาวรีดน้ำผมไล่พยามารไปก็คือใจของพระองค์วางเฉยเหมือนแผ่นดินความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันเกิดมีขึ้นในโลกขันธ์พระองค์ไม่เกี่ยวหน้าที่อย่างเดียวคือพระองค์เพ่งลงไปสู่จุดลมหายใจดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกยาวสั้นยาวละเอียดอันใดอยู่ตลอดเวลานั้นกำลังจิตใจของพระองค์เพ่งเล็งอยู่นั่นเองจิตใจก็รวมสงบ ลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดไม่หวาดสะดุ้งกลัวภัยใดๆทั้งนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านรวมใจลงไปในลมหายใจเข้าออกเราทุกคนก็รวมลมหายใจเข้าไปก็ได้เหมือนกันเพราะเราก็มีลมหายใจแต่ท่านก็ให้นึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือนึกกูบายได้ทุกอย่างทุกประการในหลักกรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นท่านว่ากรรมฐานมีอยู่40ข้อหรือว่ากรรมฐาน40ข้อเป็นน้องอนาปาอนาปาลมหายใจนี้สำคัญเพราะธาตุลมมันเคลื่อนไหวไปมาเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทุกคนกำหนดลมหายใจของตนได้ไม่ปล่อยให้จิตเลอะเทอะไปตามอารมณ์กิเลสจิตใจนั้นก็จะแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลถ้าบุญบารมีเก่ามีบุญบารมีใหม่ทำอยู่อาจสามารถได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานตามเสด็จพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าได้ทางนั้นแห่งนั้นจึงให้พากันทำความปีติยินดีในการที่เราได้มาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในเวลานี้จงตั้งใจให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีพอใจในการปฏิบัติบูชานี้สร้างศรัทธาความเชื่อศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสในใจให้เกิดมีขึ้นให้เต็มที่คนเหล่านั้นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆก็ตามถ้าศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ตนประกอบกระทำนั้นเชื่อแน่วแน่มั่นคงแล้วทำอะไรก็สำเร็จได้เพราะศรัทธาความเชื่อนี่เป็นหลักสำคัญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพละทั้งห้าเมื่อพละกำลังทั้งห้านี่แหละมีในจิตใจของผู้ปฏิบัติแล้วย่อมไม่ท้อถอยดูพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก พระองค์ตรัสรู้เองภาวนาเองละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ด้วยพระองค์เองตัดกิเลสความโลภได้ด้วยพระองค์เองตัดกิเลสความหลงได้ด้วยพระองค์เองกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดหรือว่ากิเลสในโลกมนุษย์สโลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ตัดเด็ดขาดลงไปในหัวใจของพระองค์จึงได้พระนามว่าพุทโธพระพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ขี่ลือสีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานให้สาวกทั้งห้าองค์นั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็ไปด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมีกิจอยู่ห้าประการเรียกว่าพุทธกิจห้าประการของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้แล้วทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและจะเป็นไปในอนาคตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นมีกิจห้าอย่างตอนเช้าเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตเรียกว่าโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นตรัสพระธรรมเทศนาสอนอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านมาฟังธรรมที่วัดพระองค์ก็เสด็จไปตรัสพระธรรมเทศนาสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สูงสุดเป็นกิจของพระพุทธเจ้าตอนพบค่ำอย่างเราท่านทั้งหลายมาณเวลานี้เรียกว่าปะโดเซภิกขุโอวาดังพระองค์ก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามมณเณรสามมณเณรลีผ้าขาวนางชีลือสีผู้สละจากคารวาสญาติโยมแล้วไม่เกี่ยวกอกกังวลด้วยอารมณ์คารวาสมาปฏิบัติบูชาภาวนาทุกคืนพระองค์ก็มาตรัสสอนสมาธิภาวนาให้สาวกทั้งหลายก็ตั้งใจฟังด้วยดีเมื่อเสร็จแล้วก็เลิกลาไปเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจของตนของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสจนถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานสาวกในครั้งพุทธกาลโอ้นท่านตั้งใจหลังจากพระสาวกเลิกลาไปแล้วจิตอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราก็คือว่าแก้ปัญหาของเทวดาอัทธรเตเทวปัญหาหนังคำว่าเทวะเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวดาจาตุมมหาลาธิกาขึ้นไปตลอดจนถึงชั้นพรหมเรียกว่าแก้ปัญหาของเทพของเทวดาพยาอินทร์พยาพรหมคือว่าพยาอินทร์พยาพรหมนั้นตอนเที่ยงคืนมีโอกาสก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าคือว่าเทศนาให้เทวดาฟังหรือใครมีความขัดข้องสงสัยอย่างไรก็มาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีติดขัดและไม่มีทางที่จะเทวดาจะมาเอาชนะได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ในทางสติสมาธิปัญญาในทางมรรคผลนิพพานในโลกมนุษย์ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าได้เทวดาพญาอินทร์พญาพรหมผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานเรียกว่าเป็นกิจอันหนึ่งสอนเทวดาได้แต่คนสมัยนี้นั้นไม่รู้ไม่ที่ว่าไม่มีเทวดามันมีที่ไหนถ้ามีหลวงตาก็เอามาให้ข้าดูสิความจริงเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมมีแต่ว่าต้องมีหูทิพย์ตาทิพย์จิตใจดีภาวนาได้ก็จะเห็นด้วยกำลังจิตใจของตนผู้ภาวนานั้นหลังจากเทวดากลับไปสู่หอปราสาทราชสมุนเทียนแล้วก็ยังมีกิจอีกกิจหนึ่งคือธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นจวนจะแจ้งจวนจะสว่างพระองค์ก็เข้าสมาธิ เข้าสมาบัติเพ่งเล็งในฌานว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายวันพรุ่งนี้ใครเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดจะสอนได้มีหรือไม่ถ้ามีก็จะมาปรากฏในสมาธิภาวนาของพระองค์นั้นในสมาบัติในฌานนั้นเมื่อมาปรากฏแล้วตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ไปโปรดไปสอนทั้งมนุษย์และเทวดาให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติถ้าวันไหนไม่มีตอนเช้าก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตามธรรมดานี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อได้มาตรัสรู้แล้วในโลกก็ย่อมช่วยมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนของตนให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเราทุกคนที่ให้นั่งสมาธิภาวนาก็ต้องการจุดนี้คือว่าปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสกิเลสนี้มันดองอยู่ในจิตในใจของคนเราทุกคนคนคนหนึ่งก็มีอาสวะกิเลสอยู่ในใจถ้าเราไม่ภาวนาไม่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเพราะว่าทางไปสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้จะต้องได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั่นอย่างหนึ่งคือถ้าผู้ใดสาวกองค์ใดคนผู้ใดมีอินทรีย์บารมีเกียรติกล้าเกี่ยวโยงถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธเวไนเป็นเวไนพระพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมอย่างเดียวจึงตั้งใจทำความเพียรละกิเลสได้พระองค์ก็เทศสอนพุทธเวไนยถ้าหากว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นสาวกเวไนยพระสาวกเจ้าทั้งหลายมีพระอรหันตาเป็นต้นเทศนาสั่งสอนก็ยอมฟังเลื่อมใสศรัทธาปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้นี่เป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาเพราะว่าความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติบูชาภาวนานั้น ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเข้าใจไม่ได้จึงมีระเบียบธรรมเนียมนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกพุทโธพุทโธในใจเพื่อจิตใจจะได้สงบตั้งมั่นเป็นหลักฐานพยานอยู่ในใจของตัวเองทุกๆคนการปฏิบัตินั้นถ้าหากว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเสียก่อนก็ไม่มีทางที่จะ ได้บรรลุมรรคผลเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตคนเรานั้นเหมือนไฟฉายธรรมดาไฟฉายนั้นเวลาเราบีบสวิตช์มันแล้วมันก็ส่องไปข้างหน้าจิตใจมนุษย์คนเราก็เหมือนกันกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันพาให้เป็นไปไม่ได้เพ่งมองมาดูกายวาจาจิตของตัวเองอำนาจกิเลสนั่นแหละมันพาเข้าป่าเข้าลกวุ่นวายไม่สงบระงับตั้งมั่นเวลาอยากบวชก็ร้องไห้น้ำตาไหลเวลาอยากศึกก็ร้องไห้น้ำตาไหลคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆรวมจิตรวมใจของตนเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกแล้วไม่ประมาทรวมจิตใจของตนได้ทุกคนจะต้องได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานได้เพราะว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนั้นไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมะผ่านไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาไม่ได้อยู่ที่น้ำที่ทะเลบนฟ้าอวกาศก็ไม่มีนิพพานมันอยู่ในใจมนุษย์ใจเทวดาอินทร์พรหมนี่เองเราทุกคนก็มีนิพพานอยู่ในใจแต่ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่คล้อมมูลบริบูรณ์จึงยังไม่รู้ไม่เข้าใจอาศัยอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมันบันดลบันดาลให้เป็นไปอยู่ตลอดเวลาจิตใจจึงมีแต่ความท้อถอยไม่กล้าวหน้าเพียงแต่ว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาเมื่อชาเกิดขึ้นในร่างกายสังขารจิตกิเลสมันก็มายึดมาถือเสียแล้วมายึดว่าตัวเราเจ็บตัวเราไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้จักปล่อยวางผู้ภาวนาจะให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานต้องรู้จักปล่อยวางท่านว่าเรื่องราวอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ไม่เก็บมาคิดนึกให้มันยุ่งสมองยุ่งใจภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจให้มันแน่วแน่มั่นคงอยู่ภายในนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจุดที่เราจะต้องรวมจะต้องสงบก็คือว่าคำว่าจิตคำว่าใจนั้นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เรามาสร้างจิตสร้างใจให้เกิดมีขึ้นดวงจิตดวงใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนท่านให้ชื่อว่าจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่นี่แหละเมื่อพระองค์ตรัสในขันธ์ 5โลกหมายถึงตัวเวทนาหมายถึงดวงจิตสัญญาหมายถึงสังขารจำหมายสังขารหมายถึงปรุงแต่งวิญญาณหมายถึงรูปทั้งสี่อย่างนี่แหละเมื่อรวมเข้ามาให้น้อยให้สั้นก็คือว่าจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ และสังขารใจที่มันพาให้หลงให้ลืมอยู่จิตสังขารในใจนี่แหละมันปรุงออกไปแต่งออกไปแล้วจิตใจนี่ก็ไปตามสังขารนั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตสังขารปรุงแต่งท่านไม่ให้ตามมันไปจะปรุงอะไรต่อไม่อะไรก็แผลเข้ามาสู่จิตใจดวงที่รู้อยู่คำว่ารู้อยู่นี่มันมีอยู่ตลอดเวลาร้อนกระทบกายก็รู้หนาวกระทบร่างกายก็รู้ตาดูเห็นรูปมันก็รู้หูฟังเสียงก็รู้จมูกดมกลิ่นเหม็นหอมก็รู้รสอาหารทานลิ้นมันก็รู้จิตนั่นคือว่าผู้รู้อยู่ตลอดกาลผู้ภาวนาท่านก็รวมสงบตั้งมั่นลงไปที่จิตดวงผู้รู้อยู่นี่เองดวงจิตผู้รู้นี่ไม่ได้ไปที่ไหนสังขารจิตต่างหากมันไปโน่นไปนี่ปรุงแต่งจิตนึกอะไรต่อมิอะไรส่วนจิตใจดวงดั้งเดิมมันรู้อยู่เท่านี้เองจงทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงที่มีความรู้อยู่ตั้งมั่นลงไปที่นี้ จนเห็นแจ้งว่าในจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่เท่านั้นที่จะต้องรวมจะต้องภาวนานอกจากจิตใจดวงที่รู้นี้ออกไปจะคิดไปข้างหน้าไม่มีที่สิ้นสุดก็แค่นั้นแหละจะคิดไปข้างหลังไม่มีที่สิ้นสุดก็แค่นั้นเมื่อมาทำความเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้ให้ได้ทุกลมหายใจสิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงที่รู้นี่ออกไปทั้งหมดทั้งมวลอนิจจังไม่เที่ยงทั้งหมดนั่นแหละหลงไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆเรียกว่าทุกขังหลงไหลมัวเมาไปก็ไม่ได้เรื่องจงมาทำความแจ่มแจ้งในใจว่าดวงใจที่รู้อยู่ที่นี่ก็รวมอยู่ที่นี่สงบอยู่ที่นี่เห็นจิตใจที่หลอกลวงสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรที่จะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งโลกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเต็มโลกนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดโอปนยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่สว่างแจ้งอยู่ในอกในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจก็จะเย็นสบายนั่งก็สบายภาวนาอยู่นี่ยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายนอนอยู่ก็สบายตื่นขึ้นก็สบายเพราะจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ภาวนาอยู่ไม่หลงไหลไม่ติดข้องพัวพันอยู่ในกิเลสของโลกเมื่อเราทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนกองนี้ได้แล้วการปฏิบัติภาวนาก็จะไม่ลุ่มดำดอนจะภาวนาได้เรื่อยไปอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่ใจนี่แหละไปที่ไหนก็ใจนี่แหละพาไปนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทำใจดวงเดียวให้เป็นเอกังคิดตังเป็นจิตดวงเดียวให้เป็นใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวอยู่ภายในกิเลสมารสังขารมารมากน้อยเท่าไรเราไม่ตามมันไป ละทิ้งให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ยึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในเราในของเราไม่ให้ใจหลงไหลไปติดข้องกลัวพันใดๆทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่มนุษย์คนเรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่เป็นสมบัติของแผ่นดินยังไม่ตายมันก็จมแผ่นดินอยู่นี่แม้เราตายลงไปเมื่อใดเวลาใดวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองก็จมเป็นดินไปรูปขันธ์ร่างกายของเราทุกคนก็ทับถมซึ่งแผ่นดินเอาไปไม่ได้เพราะว่าสมบัติเหล่านี้ได้ขึ้นมาจากแผ่นดินเมื่อหมดกำลังแล้วก็จมแผ่นดินอยู่นี่ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนาจงรวบรวมกำลังจิตใจของตนให้เข้ามาตั้งมั่นในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เท่านั้นสิ่งภายนอกออกไปไม่ไปเกาะเกี่ยวโน่งเหนียวเห็นว่ามันเกิดได้มันก็แตกทำลายได้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะในโลกเหล่านี้อนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งโลกทุกขังใครมายึดถือก็เป็นทุกข์ในจิตในใจในตัวนี่แหละอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตมันไปหลงยึดเอาถือเอาต่างหากมาทำความเพียรเพ่งอยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่นี่แหละนั่งก็รู้กายรู้ใจของตนอยู่เดินก็รู้กายรู้ใจของตนอยู่เดินไปมาที่ไหนก็รู้กายรู้ใจของตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากจิตใจนี้ออกไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปจิตดวงนี้ก็จะตั้งมั่นลงไปความมืดก็จะค่อยหายไปความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมปฏิบัติก็จะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในจิตใจของเราทั้งหลายนี่แหละฉะนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศพันวรรณะใดๆก็ตามให้ตั้งใจลงไปที่กองนี้ให้สงบระงับอย่าได้หาไปที่อื่นหาไปที่ไหนก็ไม่เห็นต้องทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจดวงนี้แล้วก็จะได้หมดการหาตัณหาก็จะไม่มีจิตใจก็จะมีแต่ความสงบสุขเยือกเย็นในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลสนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะภพิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเสนาสนะสปายะที่อยู่ที่ภาวนาเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่วิเวกเงียบสงัดเยือกเย็นไม่มีอะไรพลุกพล่านถ้ำผาปล่องนี่ก็เป็นเสนาสนะเป็นที่สบายแห่งหนึ่งเมื่อเราทุกคนมาสู่สถานที่สบายเช่นนี้แล้วจงพากันตั้งใจปฏิบัติภาวนา ให้เอาชนะกิเลสในใจของตัวเองให้ได้กิเลสคนเรานั้นก็ไม่มากมายอะไรคือว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโกรธนี้มักจะเป็นหัวหน้าอยู่ในใจทุกๆคนเมื่อไม่พอใจอย่างไรจิตมันก็คับแค้นแน่นใจขึ้นมาเรียกว่าโทสะโทสะนี้จะเลิกละได้ก็อยู่ที่ภาวนาการภาวนานั้นก็ให้ระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์ของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์มีความสามารถอาจหาญในการปฏิบัติธรรมพระองค์ระลึกได้ว่าเมื่อได้รับพระพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังก่อนแล้วว่าอีกสี่อสงไขยข้างหน้าก็จะได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระองค์เสด็จออกบวชได้หกพรรษาเสด็จลงมาภาคกลางประเทศอินเดียเมืองแขกจังหวัดนั้นให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธคยามีต้นลุกขโมลต้นหนึ่งภายหลังพระพุทธเจ้าได้นั่งตรัสรู้ที่นั่นคนทั้งหลายนับตั้งแต่เวลานั้นมาก็ให้ชื่อว่าต้นไม้โพคือพระพุทธเจ้ามาตรัสโพธิญาณบริบูรณ์ในลุกขโมลล่มไม้ต้นนี้เมื่อมาถึงต้นไม้นี้แล้วพระองค์ก็รู้สึกมีความปีติยินดีในต้นไม้ต้นนี้เพราะว่าตามตำนานกล่าวไว้ว่าต้นไม้ต้นนี้นั้นพระพุทธเจ้าประโสดในปีนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นลำตั้งแต่ปีนั้นมารวมอายุต้นไม้ก็ได้35ปีอายุพระพุทธเจ้าของเราก็เรียกว่า35ปีกำลังหนุ่มแน่นแข็งแรงนับว่าเหตุการณ์มันก็บันดมบันดาลมารวมกันเข้าพระองค์มาล้ำลึกว่ามันจะมีอะไรที่บกพร่องอยู่หรือบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาในบารมี10บารมี30ทัศน์ยังตรัสรู้ไม่ได้เมื่อพระองค์รวมจิตใจล้ำลึกถึงคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าที่ฟังก่อนอยู่ก็ได้ความขึ้นมาในน้ำพระทัยใจพระพุทธองค์เองว่าการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นถ้ายังไม่สละชีวิตให้เป็นทานเมื่อใดยังตรัสรู้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระธรรมในนิดปรากฏการขึ้นมาในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเมื่อปรากฏการเช่นนั้นพระองค์ก็ล้ำลึกขึ้นในใจของพระองค์ได้ว่าการสละชีวิตให้เป็นทานสละชีวิตแลกเอาพระโพธิญาณ นั้นก็ได้แก่การนั่งขัดสมาธิ พระองค์จึงเข้านั่งขัดสมาธิใต้ล้มไม่โพเง่าไม่โพนั้นในคืนนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเมื่อพระองค์นั่งผินหลังให้ต้นไม่โพก็นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือพระหัตถ์ข้างขวาทับมือข้างซ้ายพระองค์ตั้งกายให้ตรงเหมือนต้นไม้โพแล้วก็ตั้งสัจจยาธิฐานลงไปว่าพระองค์ได้นั่งตั้งสัจจธิฐานอย่างนี้แล้วก็มีกำลังจิตใจแข็งแกร่งขึ้นมาไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ลำลึกอีกว่าจะเอาอุบายธรรมอันใดหนอมาภาวนาจึงจะได้ตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ความขึ้นมาในจิตใจของพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่าอุบายภาวนาไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาเมื่อพระองค์ท่านรำลึกได้อย่างนี้ก็ตั้งสติขึ้นมาสติแปลว่าความระลึกได้เอาลมหายใจนี้เป็นบทภาวนาเวลาสูดลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็นึกว่านี่แหละลมเข้าไปไม่ใช่ลมออกมาเมื่อสูดลมหายใจเข้าไปแล้วลมก็หายใจออกมาพระองค์ก็มีสติความระลึกได้ว่านี่เป็นลมออกเมื่อสูดลมเข้าไปเองก็นึกอย่างเก่าเจริญอย่างเก่านั่นแหละพร้อมกันนั้นก็ระวังจิตใจของพระองค์ท่านไม่ให้คิดแต่สายออกไปนอกจากหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบพระองค์ทบทวนกระแสเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกเป็นเวลานานพอสมควรจิตใจพระองค์ก็สงบตั้งมันเพราะไม่ได้ให้คิดไปที่อื่นเหมือนคนเราธรรมดาพระองค์เอาลมเข้าออกเป็นอุบายภาวนาก็เป็นแบบเดียวที่ว่าสมถกรรมฐานจะนึกพุทโธธัมโมสังโฆนึกเจริญอะไรก็ได้แต่ว่านึกแล้วเจริญแล้วเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ทำไม่ใช่ทำเล็กๆน้อยๆตั้งใจทำจริงๆและในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราจิตใจก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิสงบระงับเยือกเย็นในใจของพระองค์เต็มที่เมื่อจิตใจของพระองค์สงบแน่วแน่มั่นคงความรู้หรือว่าญาณความรู้ในจิตใจของพระองค์ก็เกิดขึ้นหรือว่าปัญญาก็เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์เพิ่มเติมจากลมหายใจอีกมองเห็นหลักอนิจจังขังอนัตตาที่ว่านามรูปังอนิจจังนามและรูปนี้ไม่เที่ยง นามรูปังทุกขังนามในรูปนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขสบายเหมือนแต่เก่าก่อนมานามรูปังอนัตตานามในรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราของพระองค์แจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีสิ่งใดที่จะมาเชื่อมสอนให้จิตใจพระองค์หลงต่อไปอีกแม้จะเป็นในมนุษย์โลกนี้ก็ตามเทวโลกพรหมโลกที่ไหนพระองค์ก็มองเห็นว่ามันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะมั่นคงต่อไปตลอดกาลได้ในขณะที่จิตใจของพระองค์สว่างแจ้งขึ้นมาว่าเป็นจริงในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจของพระองค์ก็ตัดกิเลสราคะกิเลสโทสะอันมีอยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียวนั่นแหละเมื่อตัดอารมณ์กิเลสเหล่านี้ได้จิตใจพระองค์ก็แจ้งใสสว่างเรียกว่าสว่างแจ้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังจิตใจพระองค์ก็เรียกว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการสละชีวิตแลกเอาคือพระองค์นั่งภาวนาข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายถ้าเกิดว่าภาวนาตัดกิเลสไม่ได้พระองค์จะไม่ลุกจะยอมตายในที่นั่งนี้แต่บังเอิญกิเลสราคะโทสะโมหะสู้นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็เลยดับไปอันเราทุกคนมาโสสถานที่วิเวกอย่างที่เรานั่งภาวนาฟังธรรมอยู่ในเดี๋ยวนี้ก็ให้พากันตั้งใจลงไปอย่าให้ใจของเราท้อแท้อ่อนแอมักง่ายให้ใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินคือไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นชลาพยาธิมรณะเต็มกายเต็มใจอยู่ทุกวันเวลาเอาจนจิตใจเราทุกคนมั่นคงหนักแน่นลงไปให้ได้ตั้งแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแม้เราจะลุกจากที่นี่ไปก็ตั้งใจมีสัจจะอธิษฐานในใจของเราให้มั่นคงไม่ปล่อยให้หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสอีกต่อไปนี่เป็นอุบายภาวนาโดยย่นย่อพอเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภา